Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Sjedinjene Američke Države najavile sastanak Blinken-Lavrov zbog ukrajinske krize. Policija Kanade uhapsila organizatore protesta kamiondžija u Otavi. 110 ljudi stradalo u poplavama i klizištima. 288 ljudi zbog požara evakuisano sa trajekta iz Grčke za Italiju. U Srbiji danas do 16 stepeni. U nastavku emisije čućete i priču o post-covid savjetovalištima u nekim apotekama u Srbiji.
To su simptomi koji su vezani za glavobolje, za umor, za iscrpljenost, zatim gubitak kose.
Kao i da je stadion fudbalskog kluba Novi Pazar prvi u svetu koji će poneti ime kriptovalute.
Biće 250.000 evra za brendiranje stadiona, da stadion ponese njihovo ime.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa. Šef američke diplomatije Antony Blinken sastaće se sljedeće nedelje sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom, saopštio State Department. Blinken je ponudio da se sastane sa Lavrovom u Evropi naredne nedelje. Rusija je odgovorila i predložila datume za kraj naredne sedmice, na što smo pristali, pod uslovom da ne bude ruske invazije na Ukrajinu, izjavio je portparol američke diplomatije Ned Price. Zamenica premijera Ukrajine Olga Stefanišina izjavila je da je Kijev spreman za razgovore sa Rusijom, ali tek posle mirnog rešenja krize i obnove ukrajinskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.
The crisis we face right now, it's a very targeted, very well planned operation by Russia.
Kriza sa kojom se trenutno suočavamo je ciljana, veoma dobro isplanirana operacija koja ima za cilj da opkoli Ukrajinu vojnim trupama oko granice kako bi dalje eskaliralo. A jedan od ovih scenarija, tekuća eskalacija, čak ni ne govorimo o vojnom scenariju. Tekuća eskalacija predstavlja ozbiljan pritisak na unutrašnju ekonomsku stabilnost zemlje i naravno šalje mešovite i loše signale investitorima, onima koji posluju u Ukrajini i onima koji su trebali da uđu na ukrajinsko tržište.
A ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu razgovarat će danas telefonom sa američkim kolegom Lloydom Austinom na zahtev Vašingtona. Javio Interfax i prenio saopštenje ministarstva odbrane Rusije da će se još jedan konvoj tenkova i oklopnih vozila vratiti u bazu matični zapadni vojni okrug nakon što je učestvovao u vežbama na granici sa Ukrajinom. Proruske snage u istočnoj Ukrajini optužile su ukrajinske vladine snage za artiljerijske i minobacačke napade u tri odvojena incidenta, preneo Reuters. Samoproglašena Donjecka narodna republika saopštila je da je granatirano selo Petrivske, dok je samoproglašena Luganska narodna republika prijavila dva incidenta sa minobacačkom vatrom. Sa druge strane, ukrajinska vojska saopštila je da je zabeležila 60 kršenja primirja od strane proruskih separatista u prošla 24 sata i da je jedan vojnik ranjen. State Department pozdravio je poziv Srbije da se kriza između Ukrajine i Rusije reši diplomatski, preneo je Glas Amerike. Rusija treba da odabere diplomatiju kako bi izbjegla rat. SAD, NATO i partneri ulažu mnogo truda da nađu diplomatsko rešenje, naveo je State Department.
slobodnaevropa.org.
Najmanje 110 ljudi stradalo je u poplavama i klizištima u Brazilu, a nestalo je više od 130 osoba. Spasilačke službe saopštile su da u turističkom gradu Petropolis u blizini Rio de Janeira tragaju za zaglavljenima u blatu nakon klizišta koje je niz ulice povuklo kuće i automobile. 288 putnika i članova posade sa trajekta koji je plovio iz Grčke za Italiju evakuisano je zbog požara na brodu, saopštila je noćas grčka obalska straža. Putnici su prebačeni u čamce za spasavanje i trenutno nema informacija da li ima stradalih i povređenih. Policija Kanade uhapsila je dvoje organizatora protesta kamiondžija koji su zakrčili ulice Otave nakon što su vlasti upozorile da je neizbežno okončanje gotovo tronedeljnog protesta protiv epidemioloških mera zbog koronavirusa. Policija je zatvorila veći deo centra grada da bi sprečila demonstracije. U Srbiji u posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 58 ljudi, a registrovano 6239 novo zaraženih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja juče u 15 časova. Na bolničkom lečenju je 4278 pacijenata. Post-covid savjetovališta uvedena su u februaru u više apoteka u Srbiji kako bi se pacijentima pomoglo da otklone posljedice zaraze koronavirusom kao što su umor, glavobolja ili gubitak kose. Sonja Gočanin prenosi da je 800 farmaceuta završilo obuku kako bi lakše prepoznali ove simptome.
Dušan Kusanković je preležena upala pluća dovela u jednu od apoteka u Beogradu, koje su uvele post-covid savjetovališta. Farmaceuti nude besplatne savete svima koji se suočavaju sa simptomima dugog covida.
Još uvek iskašljavam i zamaram se. Strašno se zamaram. Ja recimo 10 koraka napravim i moram da stanem da se odmorim.
Dušanka kaže da joj saveti farmaceuta pomažu.
Ja sam disala ko riba na sulu. Mislim, to je strašno bilo. A kašalj, 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 usta nisam zatvarala. Jeste vi mene čuli da sam se zakašljala od kad sam ovdje?
Dragomir Nikolić je imao blaži oblik infekcije koronavirusom u januaru, ali i dalje osjeća neke tegobe. Zbog toga je došao u apoteku.
Imam nesanicu. Slabo spavam, da kažem. Imam onaj bromazepan uvete, ali on mi baš nešto i ne pomaže.
Dragomir kaže da mu se dopada način na koji farmaceuti rade sa pacijentima.
Čak me to privuklo, da kažem, način kako se sa pacijentima razgovara, kako se im se objašnjava dejstvo. Onda kako bi trebalo da se razume uzimanje lekova i tako dalje.
Olivera Đajić, jedna od farmaceutkinja koja je prošla obuku Farmaceutske komore Srbije, kaže da pacijenti nekada nisu svesni da su njihovi zdravstveni problemi zapravo posljedice zaraze koronavirusom.
To su simptomi koji su vezani najvećem procentu za glavobolje, za umor, za iscrpljenost, za nedostatak energije, zatim gubitak kose. Vrlo mali broj ljudi se javi sa, da kažem, nekim ozbiljnim simptomima.
Savjetovanje pacijenata odvija se u izdvojenom delu apoteke. Prema rečima Đajić, savjeti ne podrazumevaju samo upotrebu lekova.
Može da bude samo jedan razgovor koji podrazumeva razumijevanje, stanje i osjećanja pacijenta, gdje vi nakon tog razgovora zakazujete neku narednu posjetu u cilju praćenja njegovog osjećanja i njegovog zdravstvenog stanja i tek možda u nekom narednom navratu se dogovaramo oko preporuke za pokušaj određene suplementacije.
Oko 80% pacijenata koji su imali COVID-19 razvijaju neki oblik dugotrajnih simptoma, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije. U Srbiji je od početka pandemije registrovano preko 1.800.000 slučajeva zaraze COVID-19, dok je od posljedica virusa umrlo više od 14.000 ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U Bosni i Hercegovini antigenski testovi na koronavirus u apotekama su i do 3 puta skuplji nego u pojedinim zemljama Evropske unije, izveštava Predrag Zvjerac.
Cijene antigenskih testova variraju u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kreću se od oko 3 eura u privatnim do oko 6 eura u javnim apotekama koje su u vlasništvu gradova ili kantona. Cijena ovisi i od zemlje porijekla. Američka administracija za hranu i lijekove upozorila je krajem maja prošle godine stanovništvo da ne koristi antigenske testove kineske kompanije Lepu Medical. U obrazloženju se navodi da FDA vjeruje da postoji velika opasnost od lažnih pozitivnih ili negativnih rezultata pri korištenju ovih testova. Sadeta iz Sarajeva je, na primjer, platila 6 eura po komadu test koji proizvodi ova kineska kompanija.
Kada sam osjetila prve simptome, muž je otišao do privatne apoteke da kupi antigenski test. Test je bio pozitivan na COVID, pa smo uzeli i za ostale ukućane da se testiraju. U privatnoj apoteci pakovanje od 5 testova koštalo je oko 30 konvertibilnih maraka. Kada sam htjela da se retestiram, bio je vikend i radila je apoteka na Dobrinji, koja posluju u sklopu apoteka Sarajevo. Tu je antigenski test koštao oko 11,5 maraka. Iznenadili smo se kada nam je taj test izvađen iz velikog pakovanja i doslovno ubačen u kesu. Pojedinačno tester, štapić i ostali ti dijelovi antigen testa, kasnije smo malo provjeravali na internetu i došli do podatka da taj jedan test pojedinačno košta 2,5 eura.
Iz javne ustanove Apoteke Sarajevo za Radio Slobodna Evropa su kazali kako u ponudi imaju testove kineskog proizvođača Lepu Medical te švicarskog proizvođača Roche. Što se tiče kvalitete testova, naglašavaju kako distribuciju lijekova, proizvoda i sredstava vrši samo jedino s distributerima i veledrogerijama koji posjeduju odobrenje ili rješenje za prometovanje u Bosni i Hercegovini, a koje isključivo izdaje Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Što se tiče cijena, pravilnikom ove državne agencije cijene lijekova koji se izdaju bez ljekarskog recepta nisu ograničene. To vrijedi za medicinska sredstva u koja spadaju i antigenski testovi. U evropskim zemljama cijena kompleta za samotestiranje je oko 2 eura. Usporedbe radi, testovi za samotestiranje u Hrvatskoj koštaju 5, a u Srbiji od 8 do 10 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U posljednje dvije godine, dok traje epidemija koronavirusa, broj posjetilaca na planini Tari na zapadu Srbije 3 puta je više, pogotovo u vrijeme praznika kao što je to bio slučaj na Sretenje. Poseban problem za očuvanje biljnog i životinjskog sveta, kako kažu upravi tog nacionalnog parka, je nedozvoljena vožnja terenskih vozila, takozvanih kvadova. Novka Ilić razgovarala je sa Rankom Milanovićem iz Nacionalnog parka Tara.
Je situacija gdje vozač sa kvadom došao na vidikovac Banjska stena, pritom zaobišavši deo gdje postoji rampa sa izričitom zabranom saobraćaja za bilo kakva vozila i došao delom pešačke staze do Vidikovca, praktično popeo se na sam Vidikovac i preko drvenog mobilijara nekih klupa i pritom se slikao, sve to objavio na društvenim mrežama. Tako smo u krajnjoj liniji mi vidjeli šta se desilo, pa smo na bazi toga uspjeli sutradan da ga nađemo. Naši čuvari prirode, ni renderi su ga našli, sačinili zapisnik koji je on potpisao, tako priznavši samo delo, i to je predato sada kao prekršajna prijava sudi, pa čekamo dalje šta će se po tom pitanju dešavati.
S obzirom da ove posljednje dve godine, imajući u vidu epidemiju, veliki broj gostiju dolazi na Taru, da li je ovo usamljen slučaj? Tara je ipak zaštićeno područje.
Mi procenjujemo negdje da je na godišnjem nivou na Tari boravi 200-250 hiljada posjetilaca. Mi smo 2020. godine imali negdje oko, po procenama, oko 600.000 posjetilaca tokom te sezone, što je bilo drastično povećanje i svakako imalo i nekog negativnog efekta na samu prirodu. Povećano interesovanje za samu planinu Taru, kao posljedica toga imamo negdje ekspanziju divlje gradnje sa kojom isto pokušavamo da se borimo. Doneto je nekoliko i rješenja o rušenju i gradnji, neki ljudi su i pravosnažno osuđeni. Druga nuspojava cijele te situacije jeste negdje ekspanzija vožnje ovih vozila popularnih kvadova. Voze mimo puteva, planinarskim stazama, potocima, privatnim parcelama, znači s aspekta zaštite životne sredine, buka od kvadova u nekom dužem periodu, to negativne posljedice ostavlja i na biljni i na životinski svijet. Mi smo pokušavali da dođemo do nekih rješenja ih na nivou cijele države, međutim na kraju ništa nije od toga uspjelo. Sad je neki plan da se zajedno sa opštinskim inspekcijskim organima definiše šta je mreža javnih puteva na prostoru Nacionalnog parka Tara i da na njima bude dozvoljen saobraćaj, a da se šumski putevi praktično zatvore za svaku vrstu saobraćaja, znači ograničenja kvadova da ugrožavaju privatne svojine i neke vredne ekosisteme i na kraju krajeva pešake, planinare. Pa ako to ne bude dalo efekta, onda ćemo morati da idemo u neke drastičnije mere, koja će vjerojatno biti apsolutna zabrana konkretno kvadova, iako je to onako dosta komplikovana tema.
Pošto je Tara poznata i po medvedu kao zaštićenoj životinskoj vrsti, da li tu nekada ima problema s obzirom na radoznalost ljudi koji dođu sa svih strana na Taru?
Ima 58 različitih jedinki na osnovu DNK materijala identifikovano, što znači da je brojnost populacije sigurno nekih 60-70 jedinki. Međutim, s obzirom i na tu brojnost medvedu, da s jedne strane i na drugu, s druge strane na količinu posjetilaca, test se povremeno da ljudi vide medveda sa neke bezbedne udaljenosti, tako da to ostane kao eto jedna uspomena. Na sreću nije bilo nikakvih drastičnih primjera susreta posjetilaca i medveda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sjedinjene Američke Države najavile sastanak Blinken-Lavrov zbog ukrajinske krize. Policija Kanade uhapsila organizatore protesta kamionđija u Otavi. 110 ljudi stradalo u poplavama i klizištima u Brazilu. 288 ljudi zbog požara evakuisano sa trajekta kod Krfa. U Srbiji danas do 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Fudbalski klub Novi Pazar potpisao je sponzorski ugovor sa kompanijom Jais Coin iz Švajcarske, koja se bavi trgovinom tom virtualnom valutom. Njegov stadion u budući će nositi ime Jais Coin Arena, što je prvi slučaj u svetu da jedan sportski objekat ponese ime kriptovalute. Pripremila je Amela Bajrović i Iva Gajić.
Fudbalski klub Novi Pazar obeledanio je početkom februara da je potpisao najveći sponzorski ugovor do sada, i to sa kompanijom Jais Coin iz Švajcarske. Ova kompanija se bavi trgovinom istoimene kriptovalute, zasnovane na principima islamskog bankarstva, a već je sponzor nekoliko najvećih evropskih klubova iz španske La Lige, nemačke Bundeslige i turske Super Lige. Ipak, Novopazarci ističu da će ovo biti prvi put u svetu da jedan fudbalski stadion dobije ime neke kriptovalute. Generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar Fikret Medjedović kaže da je sponzorski ugovor potpisan na godinu i po dana, ali da će, ako nakon pola godine ostanu u Superligi Srbije, ugovor automatski biti produžen na još godinu dana.
Evo, za Radio Slobodna Evropa možete dobijeti informaciju ekskluzivnu da je u prvih 6, odnosno 7 mjeseci ugovor potpisan na 170.000 evra, a druga godina po automatizmu, ako ostanemo članovi Superlige, bit će 250.000 evra za brendiranje stadiona, da stadion ponese njihovo ime.
Iz kompanije Jais Coin kažu da su izabrali Novi Pazar jer su smatrali da će najpozitivniji uticaj biti ako dođu u grad koji ima većinsku muslimansku populaciju. Ipak, oni ističu i da ovaj potez nije vezan isključivo za islamsku veroispovest, već da je cilj širenje kompanije u svetu sporta i na Balkanu. Na pitanje na koji način se kriptovaluta uklapa u kontekst sporta, kažu da su slične kompanije već uveliko prisutne u raznim sferama sporta širom Evrope. Takav slučaj je i sa kompanijom Jais Coin, a glavni cilj je reklama i promovisanje kriptovalute. Međedović kaže da se fudbalski klub Novi Pazar neće baviti promovisanjem kriptovaluta.
Mi u klubu nećemo se, to je malo širi pojam, za to trebaju neki adekvatni kadrovi, ljudi, sve. Ovo je samo zasnovano na bazi sponzorskog ugovora, mi ćemo od njih imati određena novčana sredstva. Kompanija Jais Coin će biti jedan od naših najvećih sponzora, ako ne i najveći u istoriji fudbalskog kluba Novi Pazar. Biće nam mnogo olakšano poslovanje, nećemo imati poteškoća koji smo imali prilikom dovođenje igrača. Uvek smo gledali da to bude nešto skromnije, nešto jeftinije, da se stavimo igrački kadar od nekih igrača koji potražuju malo manje novčanih sredstava, i onda sad ćemo moći da gledamo da to bude to kvalitetnije, bolje, i da budemo što bolje plasirani i u rangu sa klubovima iz gornjeg dela tabele.
Medjedović dodaje da će uskoro u Novom Pazaru biti održano i zvanično predstavljanje ove sponzorske saradnje, te da očekuje dolazak delegacije ove švajcarske kompanije uz prisustvo medija, koje je veoma zainteresovalo potpisivanje ovog ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
U Prizrenu, gradu na Kosovu, u kom žive različite nacionalnosti, ratovi nisu bili prepreka za suživot i uvažavanje, pa je običaj bratimljenja i danas rasprostranjen. Kako javlja Refki Alija, to je posebno prisutno u krajevima Šarplanine.
U skladu sa onom narodnom, poštuj druge kao što poštuješ sebe i svoje.
Pobratinstvo je jedna posebna priča za ovaj naš deo, naravno i za deo Podgore i gore. To je nešto gdje nema ni jedne jedine mrlje u bilo kojoj situaciji. Kad bi počeo da nabrajam koliko je to pobratinstvo rešilo problema Srba pa i ostalih, onda je to stvarno nešto za divljenje. Mislim da su bolji pobratimski odnosi nego bratski odnosi i sestrinski odnosi. Jer kad razmišljam o tome, vrlo često nailazim na primjere da se braća posvađaju, ali ne mogu da ti kažem ni jedan primjer da se pobratimi posvađali ili nisu jedan drugome pomogli u nekoj situaciji.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa odnose i suživot tri naroda. Momčilo Ilić, profesor matematike u penziji, koji sa suprugom živi u Mušnikovu, selu sa najvećim brojem preostalih Srba u ovom kraju. U 18 sela Podšarplaninskog kraja živi 10.000 stanovnika. U većini njih, često kuća do kuće, vekovima žive meštani, različitih nacionalnosti i veroispovesti, muslimani i pravoslavci. Mušnikovo je multietničko i multikonfesionalno selo sa oko 2000 stanovnika. U donjem starijem delu žive Srbi, a u gornjem Bošnjaci i Albanci. Svi govore istim jezikom, bosanskim ili srpskim. Said Velija, penzionisani šumar iz Mušnikova, Bošnjak po nacionalnosti, smatra da je suživot na nivou. On pojašnjava i da komšije različitih nacionalnosti nikada nisu prestali da se druže.
Nikada nismo prestali da se pozivamo na svadbe, na veselja, na verske praznike, na... Znači, to je nikada nije prestalo.
U Seucetu Živinjane, gde živi samo jedna srpska familija, saradnja sa pripadnicima drugih nacionalnosti takođe im omogućava da kako tako ekonomski opstanu. Pošto imaju baštu, povrće koje tu uzgajaju, poput salate, kupusa i sličnog, prodaju vlasnicima restorana u obližnjem bošnjačkom selu Rečane. Srbin je vrstan bravar, pa kod njega gvozdena vrata i ograde naručuju Bošnjaci iz ovog podšalpanjskog kraja, ali i Albanci i Turci iz desetaka kilometara udarenog Prizrena. Majstor je skoro 40 godina, radi kvalitetno, po prihvatljivim cenama i mušterijama ništa drugo ne treba. O tome da ovom kraju nema problema na međuetničkom planu za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno i iz regionalne policije sa sedištem u Prizrenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prizrena, Refki Alija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku analiza odnosa Nemačke i Rusije, za koje nekada važio mit o osovini Berlin-Moskva, u podcastu Dragana Štavljanina Postscriptum. Dok opada ekonomska saradnja, iako raste uvoz ruskog gasa, Nemačka je izložena brojnim sajber napadima ruskih službi.
Šta bi sada uradio čuveni Bismark, koji je u 19. veku negovao bliske odnose sa Rusijom zarad bezbednosti Nemačke? Pitaju se mnogi u trenutku kada je Evropa na ivici rata zbog pretnje od ruske invazije u Ukrajini. Pojedini kritičari čak upoređuju mirovne napore nemačkog kancelara Olafa Scholza sa povlađivanjem britanskog premijera Chamberlaina Hitleru u vreme nacističke okupacije Sudetske oblasti 1938. Olaf Scholz.
If there would be a military aggression.
U slučaju vojne agresije na Ukrajinu, to bi imalo teške posledice. I dobro smo pripremljeni da zajednički odlučimo neophodnim sankcijama.
On je tokom posete Moskvi izbegao da direktno odgovori da li će Nemačka odustati od Severnog toka 2, kojim treba da uvozi dodatne količine ruskog gasa. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
To je najveći infrastrukturni projekat u Evropi osmišljen da znatno ojača energetsku sigurnost na kontinentu.
Stefan Majster, ekspert iz Berlina.
Severni tok 2 je simbol. On nije ekonomski relevantan. Gas može da ide preko Ukrajine, Bjelorusije. Nama ne treba Severni tok 2. Njime se zamjenjuje gasovod kroz Ukrajinu. On je važan za Putina da ucjenjuje Ukrajinu i pojačava svoju pregovaračku poziciju.
Nemačka uvozi oko 55% gasa iz Rusije, pa njeni kritičari ističu da zbog energetske zavisnosti povlađuje Moskvi. Istovremeno Gazprom prodaje 37% svog gasa Nemačkoj. Izbjegavanje učešća u oružanim sukobima je deo postratnog nemačkog identiteta, kancelar Olaf Scholz.
Nemačka već dugo ne podržava izvoz ubojitog oružja.
Berlin je blokirao isporuku haubice iz Estonije u Ukrajinu, pravljenih u nekadašnjoj istočnoj Nemačkoj. Umjesto toga šalje poljsku bolnicu i 5000 šlemova u ukrajinskoj vojsci. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je pitao hoće li Nemačka poslati i jastuke. Andrej Meljnik, ukrajinski ambasador u Berlinu.
Budimo ozbiljni, 5000 šlemova je važno i sigurno će se koristiti, ali nama je potrebno, pre svega, odbrambeno oružje.
Burnu reakciju je izazvala i izjava viceadmirala Kaja Ahima Schenebacha, komandanta nemačke mornarice, da Putin ne želi rat u Ukrajini.
Ono što Putin zaista želi je poštovanje. I Bože moj, dati nekome poštovanje malo košta, ako ne i ništa. Ako mene pitate, jednostavno je dati mu poštovanje koje zaista zahtijeva i vjerovatno zaslužuje.
and probably also deserves.
Schönebach je ubrzo podneo ostavku, ali njegova izjava je refleksija istorijski veoma složenih odnosa između Berlina i Moskve, koji su vekovima bili ključni za Evropu. Zanimljivo je da je ruska carica Katarina Velika bila nemačka princeza, koja je pripojila Krim Rusiji krajem 18. veka. Periode saradnje prekinula su dva svetska rata. Jana Puglierin, ekspertkinja iz Berlina.
Mislim da je sve do danas nemačka spoljna politika pod snažnim uticajem kompleksa krivice za drugi svjetski rat i počinjenih zločina, pre svega prema Rusiji.
Pritom se zaboravlja na druge narode, Jana Puglierin.
Mi smo skloni da na Rusiju gledamo kao na ekvivalent Sovjetskom savezu. Nemci smatraju da su naneli užasno zlo ruskom narodu, ali zaboravljamo na zločine prema Ukrajincima ili Belorusima.
Ostpolitik ili okretanje prema istoku kancelara Willija Brandta krajem 1960-ih podrazumevao je promjene kroz približavanje, odnosno trgovinu, i 1980-ih je bilo trzavica oko gradnje gasovoda iz Sibira ka zapadnoj Evropi, ali je Helmut Kohl odbio ideju Ronalda Reagana o blokadi ovog projekta u zamjenu za jeftini američki ugalj. Ostpolitike početkom 1990-ih doveo do ujedinjenja dve Nemačke, zahvaljujući predusretljivosti Mihajla Gorbačova. Bez obzira na nesuglasice oko rata u Čečeniji i drugih pitanja, odnosi Berlina i Moskve su intenzivirani jer se smatralo da će se Rusija integrisati u evropski poredak. Odnosi se ozbiljnije pogoršavaju nakon 2012. kada je Putin po treći put postao predsjednik, što je definitivno uverilo Nemačku da Rusija ide autoritarnim putem. Novo zaoštravanje uslijedilo posle aneksije Krima 2014. Trovanje ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, koji je lečen u Berlinu, i sajber napadi na nemačke političare, za što je optužena Moskva, posljednji su u nizu nesporazuma. Odnosi između dve zemlje pali su na najniži nivo od kraja hladnog rata. Stefan Majster, ekspert iz Berlina.
U prošlosti je Njemačka bila partner, ili u najmanju ruku most Rusiji ka Europi. Sada se Njemačka tretira kao neprijatelj.
Istovremeno i ekonomska saradnja, koja je okosnica rusko-nemačkih odnosa, je u padu. Trgovinska razmena je sa oko 90 milijardi 2013. skoro prepolovljena u 2020. iako raste izvoz ruskog gasa u Njemačku. Stefan Majster.
Još uvijek postoji utisak da smo u zoni komfora. Ne želimo da budemo angažovani u ratovima, samo želimo da trgujemo. A to više ne funkcioniše, kako sa Kinom, tako i sa Rusijom.
Dok tradicionalisti u Berlinu prizivaju novu ostpolitiku prema Rusiji, među njima i bivši kancelar Schröder, koji je nedavno izabran u upravni odbor Gazproma, pragmatisti smatraju da treba imati u vidu evroazijsku orijentaciju Rusije, te da je priča o Sovini Berlin-Moskva mit. Ipak, Nemačka, koja ima centralnu ulogu u Evropi, zna da je jedan od preduslova za stabilnost starog kontinenta kakva takva normalizacija odnosa sa Rusijom.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države najavile sastanak Blinken-Lavrov zbog ukrajinske krize. Policija Kanade uhapsila organizatore protesta kamiondžija u Otavi. 110 ljudi stradalo u poplavama i klizištima u Brazilu. 288 ljudi zbog požara evakuisano sa trajekta kod Krfa. U Srbiji danas do 16 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.